Jedinou túžbou môjho srdca vnútorného je, aby ja som nebol viditeľný, ale Pán Ježiš. Lebo moje vonkajšie srdce alebo moje vonkajšie vnímanie by vás všetkých chcelo najradšej ohúriť. A aby ste povedali, wow, to je super, ten Miro je super. Ale túžba Ducha Svätého je, aby sme dneska spoznali kus viac Božieho srdca. To som veľmi vnímal. A veľmi som vnímal to, že dneska Pán Ježiš chce pre niektorých z nás tak silný dotyk mať, nie, že by to bolo také extatické, ale tak silný dotyk, že sa roztrhne doslovne z tela do duše až do ducha. A na to, aby sa to stalo, tak naozaj to telo nesmie byť viditeľné. To telo musí ísť bokom. A tak ja prosím Ducha Svätého, aby mi v tom pomohol. Lebo ja som v tom bezmocný. Keď som ráno si išiel zabehať, tak taká myšlienka mi napadla, keď som bol maličký. Ja som v 9 rokoch prvýkrát cestoval sám do Bratislavy, keďže moji rodičia boli železničiari a ja som mal režinku. A ako 9-ročný som už cestoval sám do Bratislavy. Takže to bolo super, ja som miloval výlety, cestovania a vždy, keď som prišiel do Bratislavy, tak som si hovoril, wow, to je tá veľká Bratislava. To je proste, to je to hlavné mesto a všetko bolo naozaj také veľké tu. A ráno som si tak uvedomil, keď som sa pozeral na tú veľkú Bratislavu, že stojím nie už pred veľkou Bratislavou, ale pred tvárou veľkého Boha. A to bolo pre mňa oveľa viac. A viete, není pre mňa jednoduché to, čo mám dneska hovoriť, pretože je tu veľmi veľa z vás, ktorých vás milujem a ste veľmi blízki moji priatelia. A najradšej by som hovoril niečo iné, ale keď som hľadal Pána, tak mi pred časom dal také slovo do môjho života, ktoré som v živote nevidel. To je v Izajašovi 59:21 sa píše také slovo, že a ja, moja zmluva s nimi bude toto, hovorí Hospodin. Môj duch, ktorý je na tebe a moje slova, ktoré som vložil do tvojich úst, neuhnú od tvojich úst, ani od úst tvojho semena, ani od úst semena tvojho semena, hovorí Hospodin od teraz až na veky. A tu som videl, že Pán Ježiš ma pozýval do novej úrovne. Ja som minule oslávil 30 rokov svojho života a keď mi volali služobníci od Šaňka Barkociho, oni nevedeli, že budem mať 30 rokov a my ma tak žehnali a hovorili mi, že Pán Ježiš, keď mal 30 rokov, začal slúžiť tak radikálne, že sa už nikdy neobrátil späť. Proste, že slúžil tak naplno, že už nikdy nešiel späť, že slúžil len od 30 rokov tie 3 aj niečo roka, ale že slúžil veľmi radikálne. A mňa to tak zasiahlo. A potom som dostal vlastne toto slovo, kde sa hovorí o tom, kde mi Pán Ježiš dal pocítiť, že ja potrebujem v prvom rade žiť jeho slovo tak, ako je. A nehrať nejaké masky, že ja som super a pritom v mojom srdci je strašne veľa zlých vecí, ale môj život musí byť v jednej rovine s Božím slovom. A ak to tak bude, potom aj ja potrebujem Božie slovo hovoriť tak, ako ho hovorí, ako je Božie slovo. Nemôžem znižovať ani nadsadzovať, to asi nerobím nikdy, jeho látku, ale musím ju hovoriť tak, ako je. Lebo len to môže zmeniť mňa a môže zmeniť ľudí okolo mňa. Ja som v tom veľa zlyhával, lebo som sa chcel páčiť ľuďom, lebo som nedokázal niekomu povedať, keď mi Pán povedal pre niekoho aj niečo ťažšie. A vždy som to tak zjemnil a myslel som si, že som urobil dobre, keď som sa vôbec k tomu dostal, ale Pán Ježiš mi dal pocítiť, že to není dobre a že on chce, aby som hovoril tak, ako mi hovorí, že mu mám dôverovať. Tak sa to učím. Takže moja téma dneska je taká, keď som mi Vládko povedal, že budem slúžiť, tak ja som odtedy dostával, som mal špeciálne stretnutia s Pánom a stále som dostával jedno slovo a to som vôbec nechcel slúžiť. Ale keďže som urobil tento úvod, tak viete, že musím slúžiť, nič mi neostáva a som za to vďačný. A to, taká kázeň, to slovo sa volá smilstvo. Budem slúžiť na tému smilstvo. A chcem, aby ste vedeli v prvom rade, že to nie je komunikované na nikoho z vás akože konkrétne. Neviem, čím teraz prechádzate, čo prežívate, ale verím, že to je slovo Pána Ježiša pre jeho nevestu do tohto času. Takže keď som sa pozrel na to, najprv svojimi očami ako mladého človeka, tak si myslím, že smilstvo je totálne šialene rozbehnuté v dnešnej dobe všade okolo nás. Keď som sa pozrel na generáciu svojho ocka, ktorý je len o 23 rokov starší odo mňa, tak v jeho dobe boli absolútne nemysliteľné veci, ktoré sú dnes. A to je len 23 rokov. Proste dnes, čo je vtedy, čo bolo tabu, dneska je absolútne normálne. Proste to je, nechcem o tom hovoriť čo konkrétne, lebo to vidíme všade, vo všetkých médiách, v televízii, na internete, všade. A myslím si, že nie, že sa to tlačí, ale je to aj v cirkvi Božej. A našou úlohou, verím v tom, je, že máme k tomu zaujať postoj taký, aby sme to vytlačili, aby sme boli svetlom, aby sme oddelili tmu od svetla, aby bolo vidno, že my máme niečo lepšie, že v nás je niečo oveľa úžasnejšie, že proste my nepotrebujeme nejaké náhrady, nejaké falzifikáty, niečo umelé, ale my máme skutočnosť. Ale kým tú skutočnosť nezažívame, tak bude naše srdce túžiť stále po tých falzifikátoch. A to je, tým falzifikátom je vlastne hriech. Ja sa chcem pozrieť, teda vidíme, aký je pohľad tohto sveta na smilstvo. Ja keď som napríklad včera išiel na jedno stretnutie, kde sa hovorilo o smilstve, a my sme vlastne boli ubytovaní pri mojej sesternici s manželom, veľmi zlatí ľudia, mladí ľudia v našom veku, vo veku mňa a mojej ženy, a keď sa ma vlastne spýtali, a na čo ty tam ideš do tej Trnavy? Bolo to v Trnave. A ja, juj, túto otázku ste mi nemali dať. No teraz im vysvetlite, že tam idete počúvať alebo hovoriť niečo o smilstve alebo podobne, tak proste bolo to veľmi pre mňa ťažké a sám som sa hanbil, ale povedal som im to nejako a moja žena mi potom povedala, že skvelo si im to povedal. Ale veľmi som sa hanbil, lebo som cítil, že keď im to poviem, tak si budú pripadať, že ja som nejaký čudák, lebo proste to sú normálne veci, hej, že dneska sa pozerajú nejaké videá, dneska ja neviem, čo sa deje okolo nás. No, budeme potom hovoriť trošku hlbšie. A bolo to veľmi ťažké a veľmi som sa za to hanbil. A tým len vidím, ešte ako nedokážem svietiť. Ešte veľmi málo svietim proti tej tme. Chcem sa pozrieť na pohľad Pána Ježiša. Veľmi sa mi páči, že môžeme sa pozrieť na veci jeho pohľadom. A môžeme si tak otvoriť Božie slovo v Matúšovi 5.27. A ešte predtým, ako prečítam to Božie slovo, ktoré určite veľmi dobre poznáte, tak len chcem povedať, že veľmi sa mi páči nie nejak kvôli tomu, že som teraz tu, lebo ja som nevedel, že tu budem, ale veľmi rád vás počúvam. A jedna črta sa mi veľmi začína páčiť, čo začína Duch Svätý tu robiť medzi vami, čo som si všimol. A to je také slovo, sa volá vyváženosť. A veľmi cítim z vašich kazateľov, ktorí tu kážu, že vidím taký extrém v kresťanstve, že jedna strana hovorí o veľkej milosti a druhá strana hovorí o veľmi veľkom zákonníctve. Stretli ste sa s tým? Možno to je také teoretické slova, teologické, ale musím to tak povedať. A ja si myslím, že ani jedno, ani druhé není dobre, lebo dobre je len Pán Ježiš. On je presný stred toho, on je presne to, on je naplnenie zákona. On je absolútne spojenie týchto dvoch vecí, čiže my ani jedno, ani druhé nemôžeme venovať pozornosť, ale stred toho je srdce Pána Ježiša. Tomu verím a toto sa stále snažím nad týmto rozjímať. A aj vaši kazatelia mi v tom veľmi pomáhajú. Veľmi. Minule som počul jednu brutálnu kázeň od jedného kazateľa úžasného, sa volá Janko Macej, a on tu teraz sedí a ja som fakt vďačný, lebo to, čo kázal, bolo skvelé. A nechcem vyvyšovať človeka, ale len tým chcem ukázať, že naozaj Duch Boží aj v ňom, aj medzi vami robí niečo, aby sme našli pohľad na srdce Pána Ježiša. Viete, my môžeme čítať Božie slovo, ale minula som čítal taký verš, že ma odrovnal. Bolo tam napísané, keď pán Ježiš povedal Judášovi, to, čo ideš robiť, urob rýchle. A učeníci si mysleli, že to mu hovorí úplne pre niečo iné. My vieme, že mu to povedal preto, aby ho zradil. Ale zároveň je tam napísané, že učeníci si mysleli, že tú vetu mu povedal, aby išiel niečo urobiť s financiami. To znamená, prečo to hovorím, že my nedokážeme len čítať Božie slovo, alebo dokážeme, ale aby sme získali tú rému, aby sme získali poznanie, dotyk Božieho srdca, my potrebujeme ísť oveľa, oveľa, oveľa hlbšie. Lebo jedna veta môže jednak znieť pre jedného a jednak pre druhého. Potrebujeme ísť úplne na hlbinu, úplne pochopiť Božie srdce, není také jednoduché. Takže aj teraz, keď budem čítať tieto slova, ktoré sú veľmi vážne a som veľmi vďačný, že aj kázeň z hory blahoslavenstiev ste rozoberali vo veľkom, tak ich prečítam a pýtajte sa pána, ako to ku vám komunikuje. Čo vám tým chce povedať. Takže píše sa tu Matúš 5:27. Počuli ste, že bolo povedané starým, nescudzoložíš. Ale ja hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj cudzoložil s ňou vo svojom srdci. Ak ťa pohoršuje tvoje práve oko, vylúp ho a zahoď od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A jestli ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, odtni ju a zahoď od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Tak ja neviem, ako toto znie, ale musím v tom hľadať Božie srdce, lebo to na mňa znie strašne radikálne, až tak, že to nemám šancu dosiahnuť, teda určite. Je to strašne silná látka, ale zároveň je to v Božom slove. Proste neviem to odtiaľ vybrať, je to tam. A čo s tým teraz mám robiť, keď chcem sa ľúbiť Pánu Ježišovi, chcem naplniť, ako som hovoril na začiatku, to jeho slovo. Viete, ešte jasnejšie sa to komunikuje, môžeme si aj toto pozrieť, v prvom liste Tesaloničanom 4:3 sa píše, prepáčte, že na začiatku budem trošku čítať, ale chcem, aby sme sa pozreli na pohľad Pána Ježiša, na pohľad Božieho slova, na túto tému. Takže 1. Tesaloničanom 4:3 sa píše, lebo to je vôľa Božia, vaše posvetenie, aby ste sa zdržali od smilstva. Ja si myslím, že to sú verše, ktoré veľmi dobre poznáme. Keď hľadáme Božiu vôľu, a určite ju hľadá si každý z nás, a niekoľkokrát v živote sme sa pýtali, je toto Božia vôľa? Ja niekedy, keď, ja neviem, ráno sa obliekam a si, toto je Božia vôľa, alebo toto, alebo keď mám prejsť, ja neviem, na druhú stranu, vidím tam nejakého človeka a pýtam sa, mám ísť za ním alebo nie. Vo viacerých momentoch života sa pýtame na to, čo je Božia vôľa. A je to pre nás veľmi dôležité, lebo chceme robiť Božiu vôľu, lebo chceme byť v nej, lebo vieme, že len to je to miesto, kde budeme najšťastnejší, že aj keď je to proti nášmu rozumu, ale budeme v Božej vôli, to je super. A tu je Božia vôľa veľmi konkrétne napísaná, že je to vaše posvetenie, aby ste sa zdržali od smilstva. To je veľmi silné pre mňa. Dokonca vo verši Rímanom, tam nemusíme ísť 12:1-2, sa píše, že dajte svoje tela v obeť živú, ľúbu, príjemnú Bohu a to vašu svetoslužbu, aby ste mohli skúmať, čo je Božia vôľa, to, čo je ľúbe, dobre a dokonale. Čo to znamená? Možno veľa veršov teraz, ale čo to znamená? Určite, ak chceš nájsť Božiu vôľu, ja ti chcem povedať, že to nebude také jednoduché, že pán ti povie, choď tam a tam, urob to a to. Keby tak u mne hovoril, tak kedy by som si to veľmi prial, ale nehovorí takto u mne aspoň stále. Niekedy mi dá milosť a mi povie, to je super, ale nie vždy tak u mne hovorí. Ale prečo u mne tak nehovorí? Možno by aj chcel, ja verím tomu, ako Vládko mi povedal, že hovor dneska tak, Mirko, ako keby otec hovoril svojim deťom, svojim deťom, že takto s nami chce normálne komunikovať. Ocko, ale chyba není na jeho strane, ale na našej strane, lebo ho nepočujeme, lebo v našom srdci sú iné prehlušujúce veci. Je tam to, že sme sa neoddelili dostatočne. Sú tam jednoducho iné veci, ktoré nám zabraňujú jasnému počutiu jeho hlasu. Čiže to není o nejakom extatickom, že teraz ja budem kláčať tú hodinu a pán ku mne bude hovoriť. Ja si myslím, že jeden služobník raz povedal takú dobrú vec. Chceš počuť pána, tak buď ticho. Utiš sa. A to neznamená, že len zavriem svoje ústa, ale to znamená, že ja potrebujem celého seba vyprázdniť, proste oddeliť sa pre neho. A zase, no, není to také jednoduché, ale ideme ďalej. Chcem sa pozrieť na dva také aspekty. A prvý je... No, nechcem znieť tak... nič nehovorím dobre. Rodičia mi povedali, že musím tak vážnejšie hovoriť. A... tak nie, chcem byť taký slobodný pred pánom. Nechcem byť nikým taký... Chcem byť voľný pred tebou, pane. Takže smilstvo... Chcem v prvom rade ukázať na smilstvo tela, čo je samozrejmá vec. Smilstvo tela určite všetci mi dáte za pravdu, že je zlé. Zase sa môžeme pozrieť na to, až aké zlé to je. A v prvom liste Korinťanom je veľmi dobrá kniha, kde sa veľa hovorí o smilstve. To som ani nevedel. A v 6. kapitole, 9. verši sa píše: Alebo či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nemýlte sa, ani smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci. A tak ďalej. Nejdem to čítať ďalej. Ale tam je napísané zase, ja som si to nevymyslel, ale tam je napísané, že smilníci nezdedia Božie kráľovstvo. Tak ja neviem, ako to nám komunikuje, ale ku mne veľmi vážne to komunikuje. Smilníci nezdedia Božie kráľovstvo. Ešte to zdôrazňuje potom v 18. verši, kde sa píše: Utekajte pred smilstvom. Utekajte, doslovne, nie že hľadajte hranicu, dokiaľ by to asi mohlo byť. Dobre, neprísť do Božieho kráľovstva, ale nejako, kde sa môžem v tom smilstve aspoň dostať, alebo v čomkoľvek inom, tam hovorí Pavol: Utekajte, úplne naopak choďte od toho. Ale teraz chcem povedať to, že je to tak naozaj. A teraz chcem povedať niečo, možno teraz to bol teoretický úvod, ale teraz chcem veľmi, prečo o tom slúžim, lebo apoštol Pavol ma veľmi povzbudil a on povedal jednu takú vec, ktorú som tiež nevidel, a on povedal, že najviac, čím sa bude chváliť, je, že sa bude chváliť svojimi slabosťami. Lebo tam, kde on je slabý, sa Božia moc dokazuje. A toto sa mi neskutočne páči. A ja dneska v cirkvi Božej veľmi málo počujem to, že sa chválime slabosťami. Ani ja som sa nechválil. Väčšinou som vždy tak víťazne. Mám svedectvo, toto sa mi stalo. Korabaša, všetci sa postavte a kričíme a ideme. A pán je dobrý a je víťaz a ja som víťaz. A to všetko je pravda, ale táto pravda sa rodí v tom, že ja som nič. Tak, jak som počul to krásne svedectvo. Ja som nič, ale ja som taká šikovná. No to je nádherné, to je presne srdce pána Ježiša. A ja vám chcem povedať taký svoju skúsenosť. Ja sa chcem chváliť teraz, nechcem, ale môj vnútorný človek sa chce chváliť mojimi slabosťami. Keď som bol malý a som dospieval, aby sme to celkovo, nielen z toho kresťanského pohľadu, ja som uveril, keď som mal 21 rokov, najkrajšia vec v mojom živote, vždy to hovorím, ale keď som dospieval, som rozmýšľal nad tým a už v škôlke vám poviem, že som mal prvý kontakt so smilstvom tým, že som nejakým spôsobom, prepáčte, ak budem tak explicitne znieť, budem sa snažiť tak jemne to hovoriť, sa nejakým spôsobom dotkol som sa so spolužiačkami, keď sme spolu spali, nás dali spinkať, oni mňa, a tam som vnímal, že sa niečo stalo vo mne, že to bolo také silné. A prečo to hovorím? Lebo som si myslel, že nie v detstve, až keď som dospieval, ale dneska už proste detičky naše to vnímajú. A je to oveľa viac, ešte je to také silné. A len mne to niekedy prípada, že sa tvárime, že to nie je. A potom reálne to nastalo, keď som mal 13 rokov, ja som chodil na futbalovú školu, a kde sme boli v kolektíve len chlapcov, a jeden kamarát začal hovoriť o masturbácii a týchto veciach a doniesol nejaký časopis, asi to bolo Bravo alebo čo. A proste tam boli rôzne také obrázky, ktoré som ja ešte predtým nevidel. A úplne ma to vtiahlo. Úplne som bol v tom. Úplne som sa zrazu dostal do toho sveta. Bolo to strašne silné pre mňa. A potom jednoducho sa stalo to, že ako som dospieval, tak som aj vpadol v týchto veciach. A viete, čo sa stalo? Že som začal padať neustále. Najprv to bolo príjemne, ani som to nevnímal, že to je pád, lebo som si hovoril, že to je normálna vec. Ale čo sa začalo diať, nie ešte ako kresťan, to zdôrazňujem, ale opakovane som v tom padal a ja som vnímal, že môj vnútorný človek je rozoberaný. Že to, čo robím, je zlé, ale ja s tým neviem pohnúť sa. A ešte viac som musel do toho padať. Aj keď som vedel, nikto mi nepovedal, že to, čo robíš, je zlé. Ale nikto mi ani nepovedal, že to je dobre. Hanbil som sa za to. A keď som mal 21 rokov a uveril som v Pána Ježiša, čo bolo to najlepšie, tak jednoznačne som vedel, že v kresťanstve smilstvo je považované za jeden z najväčších hriechov, že to je úplne, to nemôže kresťan robiť, to je absolútne. Ale viete čo? Ja som to aj ako kresťan robil. Ja som s tým mal problém, ja som mal problém proste s masturbáciou, s pornografiou, ja som pozeral tieto veci a nikomu som nič nehovoril. A viete čo? Som veril tomu, že keď mi Boh dá úžasnú, nádhernú ženu, takže to skončí. Že ona to vyrieši. A viete čo? Naozaj Boh mi dal krajšiu ženu, ako ja som mal stanovenú latku. Ako ja by som si veril. Ja som si veril na nejaké dievčatá, ale keď som videl svoju manželku, tak som povedal, to je úplne vysoký level, to není šanca, ale veľmi som sa do nej zamiloval. A si hovorím, ale to nedosiahnem. A vďaka Bohu trvalo mi 2 týždne, že som o ňu bojoval. Aj keď aj včera zdelila, a ako ona zvykne zdeliť takú peknú vec, že a ja som sa jej vôbec nepáčil, ani jedna fotka, alebo asi jedna bola pekná na Facebooku a takéto veci. Takže to je sila. Ale predsa Boh nás spojil a viete čo? Na nejaký čas, aj bolo to krásne, a na nejaký čas ja som nepadol. Ale viete čo? Potom som zase padol. A viete čo? Bolo to ešte horšie. Bolo to ešte horšie. Nechcem o tom veľa teraz hovoriť, lebo manželka mi dovolila, aby som to mohol povedať, lebo uvedomujem si, že už ja, že to nie je len, že ja sa odhalím, ale odhalujem aj ju, lebo sme jedno telo a je to veľmi citlivé, ale ďakujem Bohu, že je taká múdra žena, že dovolila mi toto a doslovne mi povedala, povedz to, pretože ja viem, že potrebujú ľudia v tejto oblasti pomoc. A viete, keď my nehovoríme o týchto veciach, o svojich slabostiach a znieme len víťazoslávne, ako môže byť niekomu pomožené? Možno aj tu sedí plno ľudí, ktorí si hovoria, ja mám taký istý problém, ale nikomu o tom nechcem povedať, lebo sa za to hanbím, lebo by ma možno odsúdili, lebo jasné, že to je zlé. Ale ja som našiel jeden z kľúčov, je hovoriť o tom. Veď Božie slovo hovorí, vyznávajte si hriechy, aby ste sa uzdravili. Viete, ja som dokázal robiť to, že sa mi narodili 2 nádherní chlapci. Moja manželka bola doma, my sme spolu zaspávali na jednej posteli, dajme tomu od 9. 10. ona rada chodí skoro spať. A ja som sa o polnoci zobudil, samozrejme som išiel do chladničky niečo drobné si dať a v pohode som si vedel zapnúť telku, zapnúť si pornografiu a vťahovať sa do tohto sveta a ráno sa tváriť pred svojou ženou, pred inými ľuďmi, že som v pohode. Dokonca som mohol normálne v pohode som išiel kázať. V pohode som kázal. Ako v pohode na vonok, ale vo vnútri. Viete, čo sa mi dialo? Mal som taký obraz jedného dňa. Mužské srdce som videl na takom, takej hore skalnatej. My sme také skaly. Úplne taká chladná hora to bola a chodili tam orly a vyďobávali z toho srdca. A stále do živého srdca, to srdce bolo živé. A viete, presne toto som ja prežíval. Čím viac som to robil, čím viac som proste kázal, čím viac som sa pozeral na svoju ženu, na svoje deti, tak tým viac proste ma to dávalo dole a som sa tváral, že som v pohode, ale ja som bol vnútri úplne rozobratý. S nikým som nechcel byť, proste najradšej, keby to bolo na mne, od všetkých by som sa odizoloval, čo možno aj vy, ktorí ma poznáte, by ste to ani nepovedali, lebo ja som veľmi spoločenský chalan, ktorý je usmiatý a neviem aký, ale toto bol môj vnútorný svet. A prečo vám to hovorím? Lebo vidíte, akú masku som si dokázal nasadiť, že som super Hollywood 4, alebo neviem, akú masku som si zobral. A v mojom srdci som toto mal. A ja verím, že Pán Ježiš, jasné, že nechce, aby sme mali masky, ale on chce, aby sme boli takí, akí sme proste. On takých nás miluje a veľa o tom hovoríme, ale ja som taký nedokázal byť proste. A vedel som, že keď ja nie som úprimný k sebe, nie som úprimný ani vo svojej rodine, nie som úprimný ani k Bohu. To je pravda. A mohol som kázať, čo som chcel, hovoriť, čo som chcel, nič. Viete, klamstvo hriechu je, že vám povie, veď len trošku. Len trošku. Alebo, že veď to robia aj ostatní. A veď v cirkvi, veď to je jasné, veď to len trošku, aj ostatní, môžeš. A najhoršie je, že nevidíme následky hriechu hneď. Aj to je možno jedna z vecí, ktorá je taká možno zlá, lebo keby sme ich videli hneď, tak máme asi väčšiu, nie že ba, asi strach, ale Pán nechce, aby sme mali strach, a to je úžasné. Ale mne sa stalo, a ja neviem, nemám úplný výklad, a všetko, čo vám hovorím, samozrejme, rozsudzujte, ale raz prišiel za mňou jeden služobník a mi povedal, že ak neprestaneš robiť to, čo robíš, on mi nepovedal nič konkrétne, lebo nevedel, tak tvoj synček má, ovplyvňuje to tvojho syna, a môže mať vážne problémy. A viete, čo sa stalo? Môj synček veľmi vážne ochorel na tuberkulózu. Možno to aj viete. Mal vtedy 2,5 roka. Ale viete čo? Mňa ani toto nezastavilo. Ja som si povedal, veď ja som monštrum. Prepačte mi za také výrazy, ale ja som si hovoril, ja som monštrum. Ja som videl, že môj synček je proste niekde v ústave, sa trápi. A ja som si zase nejaký týždeň zo seba zapretím vydržal nerobiť tie veci, ale potom zase. A viete čo? A tu sa dostávam k tej stránke, že keď si myslíme, že sa, akože sa s tým stotožňujeme nejak, že to je v pohode, alebo len hovoríme, no však nehovor tak jasne o smilstve, alebo ja neviem, o hriechu, tak sme proste hovoríme, že Boh je láska a milosť a tieto veci, tak mi prepáčte môj pohľad, ale ja takú milosť nechcem. Neverím v takú milosť, to je faloš proste. Moje srdce bolo rozobraté, ja som bol klamár, to není žiadna milosť. Ja verím, že milosť je uschopnenie víťazstva nad hriechom, trvalého víťazstva. Že milosť Pána Ježiša ma urobi tým, že ja už nikdy nebudem padať, ale ja som aj tak padal, lebo som tú milosť nepochopil, lebo som jej neveril, lebo som nemal na ňu tú správnu optiku. A toto je ten prvý bod, ktorý chcem zdôrazniť, že my nemôžeme byť len na jednej strane tej extrémnej milosti a tváriť sa, veď to nevadí, to je v pohode, veď kresťania môžu mať predmanželský sex, že veď to je v pohode, veď to nič sa nedieje, už ste si povedali, už budete určite spolu. A podobné veci, proste ja nejdem to teraz rozoberať, my sami vieme, do akých vecí posúvame tú hranicu. Nie, my ju musíme jasne zastaviť a vidieť, že to je zlé proste. A že aj keď to je vo svete normálne, medzi nami to normálne byť nemôže proste. Lebo není to normálne v pozícii srdca a Pána Ježiša. A my sa chceme ľúbiť jemu. Viete, a druhá vec, čo je oveľa ťažšie ako ochorenie môjho synčeka, čo môže byť ťažšie ako ochorenie, keď vidíte vlastné dieťa, je, čo sa píše v Rímanom, nejdem do toho prvej kapitoly. Ja si myslím, že aby sme pochopili takú vyváženosť, mne sa strašne páči celý list Rímanom, to je proste jedným dychom napísané. Ja počujem veľa kázni stamať vyťahovať, veľmi dobré verše, ale Pavol to píše jedným dychom, presne tu, to, čo hovorím, tu, medzi milosťou a zákonom. Nádherne je to tam napísané. A v liste Rímanom 1 sa začína tak, že keď my sa stotožňujeme s hriechom, tak postupne sa stane to, že naše srdce ochladne až zatvrdne a oddialíme sa sami od Boha. Lebo ja verím, že Boh neprišiel nikoho odsúdiť, ale zachrániť a spasiť. A ja verím tomu, že On ani jedného z nás neodsúdi, ale náš hriech nás odsúdi. Že my sami sa odsúdime. Že my sami si povieme, ja keď som tie veci robil, ja som povedal, ja som nehodný prísť pred Božiu tvár. A ja viem, že to je klamstvo, ale ten hriech ma tak zatvrdzoval, že ja nie, že pred Božiu tvár, ja som nechcel ísť pred svoju vlastnú tvár. Ja som sám seba nechcel vidieť v zrkadle. A nikdy v živote som ešte nekázal takúto kázeň a som veľmi vďačný, že to dneska kážem. Čiže my si myslíme, že to hrať sa s hriechom, že je len tak ľahké a že ja milujem Pána, jasné, že milujem Pána a nechcem hrešiť, ale tak padnem niekedy, veď to nevadí. Môj pastor raz hovoril, že diabol ti do polievky vždy dá len malé zrniečko soli. On ti tam nedá hneď celú naberačku, lebo jasné, že by si to nezjedol. Ale on ti každý deň dá len jedno zrniečko soli. A ani nevieš, aj tak znechutená, že proste celý ty si potom otrávený z toho. My proste potrebujeme mať veľmi jasné stanovisko voči hriechu. Lebo nevieme, s čím sa zahrávame. Ani ja. Pozrieme sa trošku hlbšie ešte na myslím, že minimálne tak vážne, ak nie vážnejšie, neviem to posúdiť, lebo keď by som sa na túto tému mal pozrieť možno o 5 rokov, o 2, o 3, tak určite by som sa na to inak pozeral, lebo inak by som poznal Pána Ježiša. Ale dal mi pocítiť, že toto je veľmi vážne a to je smilstvo ducha. A tu sa pozrieme na taký verš v Židom 12, 14 až 17. Židom 12 je kapitola, ktorú som neustále čítal dookola, teraz cez letné prázdniny. Tam sa nádherné veci píšu aj o synovstve. To si veľmi prečítajte, ale ako otcov dom, nádherné spoločenstvo, ktoré milujem. To sú proste nádherné veci. Ale nejdem teraz do nich. Ale Židom 12, 14 až 17 sa píše. Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Dozerajúc, aby niekto nezostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia a boli by ním poškvrnení mnohí. A teraz verš 16. Aby nebol niekto smilník alebo obecný ako Ezau, ktorý za jeden pokrm predal svoje prvorodenstvo. A ešte silnejší verš 17. Lebo viete, že keď aj potom chcel zdediť požehnanie, bol odvrhnutý, lebo nenašiel miesto obratu mysle u svojho otca, hoci to aj so slzami snažne hľadal. To proste, toto, keď ja to ešte aj keď teraz čítam, veľmi pomaly to treba čítať, to tam sú také neskutočné veci, ja som toto nikdy nevidel. Pán Ježiš mi teraz v poslednej dobe ukazuje také verše, čo som možno aj čítal, ale teraz ich úplne inak vidím. To je neskutočné. A tu sa v prvom rade píše o tom, že Ezau bol pripodobnený smilníkovi. Ezau smilník. Jaký smilník? Veď on nikdy, alebo neviem, že či zosmilnil, neviem. Aký smilník? A ešte dokonca prečo? Preto, že za jeden pokrm predal svoje prvorodenstvo. Za misku šošovice? Dobre hovorím. Za misku šošovice bol nazvaný smilníkom, ale nielen, že bol nazvaný smilníkom, ale že keď hľadal aj odpustenie u svojho otca so slzami a s plačom, nebolo mu to umožnené. To je neskutočné dačo. Ja neviem, ako toto mám pochopiť v tomto Božie srdce, ako explicitnejšie mi to chce vysvetliť, ale to je neskutočná sila toto tu. Čo tým chcem povedať? Viete, tu idem k druhému extrému a to je zákon. Chcem povedať, že tá šošovica, to je čokoľvek, čo povýšime nad Pána Ježiša, čokoľvek, tak je to modla a to je zlé. A to je to duchovné smilstvo. Začnem tak ľahko, ako mi to Pán dával. Božie slovo je úžasná vec a je to Boh sám. Ale viete o tom, že to môže byť aj zlé? Môže to byť zle v tom, ako môže byť Božie slovo zlé? No tak, že keď čítam Božie slovo, aby som sa nadúval, aby som mal veľké poznanie, aby som vás ohúril a nečítam ho preto, aby som chcel poznať Pána Ježiša, tak je to veľmi zle. Je to absolútna tragédia a katastrofa a takto som veľakrát aj Božie slovo čítal. Možno taký rozmýšľam, že či mám povedať veľmi taký ťažký prípad, ale poviem ho. Vnímam, že to mám povedať. Povedal som to včera aj o návšteve, u ktorej sme. Je to veľmi vážne a moje žene to zdôrazňujem niekoľkokrát. Vnímam vo svojom vnútri, nechcem sa tomu venovať, ale len taká malá odbočka súvisiaca s tým. Vnímam, že sú posledné časy a intenzita toho, že sú posledné časy, sa zvo mňa asi raz tak znásobila ako niekedy. Čo vždy bolo pre mňa taká silná téma a teraz je to raz toľko, to vnímam. A keď mi Pán Ježiš asi pred 3-4 dňami ukázal jeden obraz, bol to obraz, že som videl, že som vychvátený. Nevidel som svoje deti, lebo si myslím, že budú vychvátené. Ale videl som svoju ženu, ako ostala tu na zemi. Ja som sa otočil a ako som bol vychvátený k Pánovi, pozrel som sa na Zuzku, ona ostala tu na zemi, chcel som jej ísť pomôcť, aby aj ona bola vychvátená. Ja si myslím, že to je najlepšia možná reakcia, aby som zabojoval o svoju ženu. Ale Pán mi dal pocítiť, že to bolo najhoršie možné z jeho pohľadu. Prečo? Lebo ja som väčšiu pozornosť dal svojej žene a záchrane o ňu ako pozvanie Pána Ježiša. To sú veľmi vážne veci. Možno toto nepochopíte a nechcem sa k tomu takto silne sa toho dotýkať. To by bolo možno osobnejšie, alebo to som ja osobne prežil a viem, čo som prežil. V mojom srdci bolo jasne ukázané týmto, čo by som len... Preto to bolo tak jasne ukázané, lebo ja by som to nedokázal ani sám povedať. Že moja žena je viac ako Pán Ježiš, to by som nepovedal. Ale z tohto viem dneska povedať, že moja žena je ešte stále viac ako Pán Ježiš. A to je veľmi vážne. Ale viete čo, ja sa toho nebojím, lebo ja som vďačný. Víťazstvo začína tým, keď ja sa pozriem pravde do očí, keď ja som schopný pravdu priznať a povedať ju taká, aká je. A zhodím to tú masku hnusnú, ktorú nechcem nosiť. A nebudem ju nosiť. Radšej nech som zahambený, radšej nech moje slabosti sú povedané, ale Pán Ježiš potom s tým môže pracovať. Lebo jak môže pracovať, keď ja mu ani slabosti nepoviem? Jak môže doktor ordinovať, keď ja ani nezaklopem na jeho dvere? Jasné, že sa nedá. A keď sa budem tváriť, veď v pohode. K téme smilstvo. Počul som jedno svedectvo chlapca, ktorý hovoril, že získal slobodu od pornografie. A že to bolo úžasné. Že proste on sa tak trápil, jak ja. Ale viete, čo povedal? Ja som po rokoch až zistil, že som stále mimo. Pretože ja som povýšil víťazstvo nad hriechom, nad tým, aby ja som poznal Božie srdce, aby ja som chcel byť s Pánom Ježišom. Vidíte až, ako ďaleko to môže ísť? A ja sa s týmto stotožňujem, pretože mne sa stalo pred 3/4 rokom jedna úžasná vec, ktorú nemám čas teraz dielať a môžem s vami ju hovoriť osobne, není ani na mikrofóne, ale na osobné stretnutie. A ja som... získal slobodu od pornografie a masturbácie. Som 3/4 roka čistý. Ďaká Bohu. Ale ja som to tak povýšil, že tu je tá strana toho zákonníctva, že som si začal hovoriť, konečne, a teraz si zaslúžim lásku Pána Ježiša. Ja už som čistý, môžem ísť k nemu. Ja som si lásku Pána Ježiša nikdy nezaslúžil. Ja som si hovoril, a teraz sa môžem postaviť a hovoriť všetkým o tejto téme. Všetkých zosekám, lebo ja mám víťazstvo. Vidíte, do akých blúdov sa vieme dostať? Urobil som si, ako Janko to krásne hovoril, svoj zákon. A pritom som bol úplne vzdialený od Božieho srdca. Takže čo je teraz pravda? Viete, nechcem teraz hovoriť len teóriu, ale chcem aj povedať, že v Rímanom 11.36 sa píše veľmi taký krásny verš, ktorým rok rozmýšľam s jedným bratom nad ním a tam je napísané, lebo len z neho, skrze neho a pre neho je všetko. A ten verš milujem. To je moje srdce teraz. Čo tým chcem povedať? Len z neho, skrze neho a pre neho je všetko. Len z neho, skrze neho a pre neho je všetko. Ja som si ničím nezaslúžil. Ja nedokážem ísť k Pánovi. Ja nedokážem žiť víťazný život. Ja nedokážem žiť bez riechu. Ale on to pre mňa urobil. On to pre mňa vydobil. A ja to môžem žiť z neho, skrze neho. A zase nie preto, aby ja som sa ukázal, že ja som super. Ale pre neho. A to je, viete, možno nemáte vy problém so smilstvom, ale akákoľvek vášho oblasť, vášho života, kde je problém a možno sa hanbíš o nej hovoriť, lebo nikdy sa o nej nehovorilo. Tak ti chcem povedať, že z neho, skrze neho a pre neho. Budem už končiť. Dochádza mi čas. Ale... tieto slova som nikdy nechápal, ale keď sme minulý rok na 11.10.21.01 som sa druhýkrát znovu zrodil, lebo sme mali smrteľnú haváriu, ja, moja žena a dvaja chlapci, 3,5-ročný a rok a pol, a sme mali byť reálne mŕtvi, to nám hovorili všetky záchranné zložky, ktoré prišli na to miesto tej autonehody, tak som prežil jednu veľmi silnú vec, ktorá zase sa môže teologicky rozoberať z rôznych pohľadov a ja nie som proti, kľudne nech sa rozoberá, keď niekto chce, ale ja viem, čo som ja prežil. Ja som prežil v sekunde života, že sme mŕtvi a že nejdem do Božieho kráľovstva. Ja, čo som 7 rokov bol kresťan, vedúci mládeže, ja neviem, aký super. A keď som sa pýtal pána Ježiša, lebo som nebol v nejakom, myslím si, že hriechu vtedy, takom vedomom, ani som sa nepohádal so Zuzkou, ani nič. Dokonca sme sa modlili v ten čas v aute, vzývali sme krv pána Ježiša nad nami, mali sme také hlučné modlitby a zrazu bum, tak som vnímal, som sa pýtal, prečo páne by som nešiel a pán mi dal pocítiť to, že by som nešiel preto, lebo som veľa vecí robil okolo seba svojim spôsobom. Čo to znamená? Viete, všetky moje dobré skutky do tej autonehody, ktoré som urobil, pomoc bezdomovcom, kázanie Božieho slova a neviem, čo všetko som robil, bolo nič. Viete prečo? Lebo som to robil pre seba. Nebolo to z neho, skrze neho a pre neho. Pán Ježiš není proti dobrým skutkom, ale Pán Ježiš je proti tomu, ak chceme ukazovať seba. A prečo je proti tomu? Lebo nás to zabíja. Lebo stávame sa potom pyšnými a toto je to najhoršie. On nás chce od toho ochrániť a on chce, aby ti ukázal, ťa motivoval. Ten človek, chod za ním, pomôž mu, ale odovzdaj to zase mne. Že to len ja som ti to umožnil, len ja. Len kvôli mne môžeš ísť do Betelu, veď to je úžasné, ja som ti to dal, lebo ťa milujem, lebo mám to najlepšie pre teba. Pôjdeš do Jeruzaléma, pôjdeš tam a tam. Proste ja som ti dal úžasnú ženu, nie preto, že si sa lepšie ostrihal, alebo čo. Ale ja som ti ju dal, lebo ťa milujem, lebo mám to najlepšie pre teba. A vďaka mne môžeš aj ty pokračovať v dobrých veciach, v dobrých skutkoch. Toto je úžasné. Ja nedokážem ani dobré skutky robiť. Som si myslel, že dokážem, ale nedokážem. Ako sa dá zvíťaziť nad týmto hriechom alebo nad hriechom? Prvá vec je pozrieť sa úprimne do svojho srdca. V 2. Korintianom 13:5 sa píše: skúmajte svoje srdcia, či ste ešte stále vo viere, či vo vašich srdciach Pán Ježiš. Viete, môžeme sa pumpovať a hovoriť, jasne, veď si spasený, všetko, toto, ale každý z nás len sám vie, že vie alebo nevie. Viete, ja som niekedy sám hovoril, kto, príďte, budeme sa s vami modliť modlitbu spasenia, kto ešte neprijal Pána Ježiša? A viete, čo vám poviem? Ja sám v srdci som sa pýtal, ale sám v srdci som nemal jasnú odpoveď. A možno mi niekto zase povie, ale to musíš mať jasnú odpoveď. Nemal som. Vidíte? A môžu zase byť teologické rozprávy, neviem aké. Potrebuješ byť úprimný sám k sebe. Potrebuješ nazrieť na dno svojho srdca a vidieť, čo tam skutočne je. Lebo až keď sa ocitneš na dne, keď nie, viete, čo som si myslel, že ja nechcem mať ťažké životné situácie, ale ja dnes Bohu ďakujem, že sme zažili ochorenie syna, zníženie platu v mojej práci, že sme zažili autonehodu. Viete prečo? Lebo až tak sa musel rozbiť môj život, aby ja som videl, čo je skutočne vo mne. Kto som ja, Miro Kalnaši. A až vtedy som začal nielen spoznávať seba, ale začal som aj spoznávať jeho. Lebo až na tom dne, keď si na dne, keď už ti nie je pomoci, keď už reálne si máš byť mŕtvý, len vtedy a len vtedy začneš volať o pomoc k Bohu. A vieš čo? On ti ju vtedy dá. On nemá problém. On ti ju nie, že vtedy, on ti ju vždy dá. Ale naše schopnosti mu zabraňujú to, aby mohol on prísť a pomôcť. Keď už nemáme schopnosti, vtedy on prichádza. A to je druhá vec. Neustále mi znelo jedno slovo. A to bolo v Židom tiež 12:4 a tam sa píše, ešte ste sa nesprotivili v borbe proti hriechu až do krvi. To je tiež také silné slovo. Viete, v Zjaveniach 12:11 sa píše, že zvíťazili, víťazstvo sa dá dosiahnuť nad tým zlým, nad nepriateľom, že krvou Pána Ježiša. To je to, čo hovorím, z neho, skrze neho a pre neho, len z neho samého. V druhom rade slovom svojho svedectva. Tým, že si ho prijal Pána Ježiša, on je v tebe a máš svedectvo. A ty vieš, a nielen tým, že si ho prijal, ale máš svedectvo s ním stále. A v treťom rade je, že nemilovali svoje životy až na smrť. A viete, toto je tá zapieračka, ktorú my potrebujeme. Toto sú tie kliky duchovné, ktoré my potrebujeme. Viete, ja verím tomu, že ja svetosť nikdy nedosiahnem, ale zároveň viete, čo som pochopil? Že sa budem po nej naťahovať najviac, ako sa dá. Že sa budem najviac naťahovať za Pánom Ježišom, ako sa len dá. Urobím všetko, proste. Budem sa naťahovať. Budem sa za ním naťahovať. A posledný verš, ktorý prečítam, je, verím, že takým možno aj prorockým, alebo akým. To bolo veľmi silné pre mňa. A to je v knihe Hozeáš 13:8. A keď som videl film Hozeáš sfilmovaný, tak som tak plakal. Je to o tom, ak to nepoznáte, je to o tom, ako Boh dá prorokovi Hozeášovi, aby si zobral za ženu smilnicu, prostitútku. A on si hovorí, čo? Ja, prorok, si mám zobrať prostitútku? On si ju zobral, aby Boh ukázal, ako miluje svoj ľud, ktorý je mu neverný. A tento... Neviem, môžem aj chváliča nejakého poprosiť, alebo... Euka, to je veľmi požehnaná chválička. A v tomto Hozeášovi... Tento Hozeáš si zobral túto smilnicu a on ju miloval. Proste človek oddelený od hriechu, on miloval túto ženu, ktorá bola absolútne zanečistená týmto svetom. Dal jej všetko, čo len mohol. Miloval ju takou čistou láskou. V tom filme je to tak krásne znázornené. A viete, čo sa stalo? Táto žena túžila viac po veciach tohto sveta, po drahokamoch, po šperkoch a začala mu byť neverná. A viete, keď táto žena bola mu neverná, tak ona od neho odišla. Ona od neho odišla. A muž, s ktorým bola, proste ju začal strašne akože ukazovať, akú nemá hodnotu. Že on si ju vlastne vykúpil za peniaze a ona bude robiť presne to, čo jej povie. A taký je presne diabol. On ti dá všetko, proste. On ti ukáže, že poď, dám ti všetko, ale budeš robiť to presne podľa mojich pokynov. A ty si v tom otroctve, cítiš sa už ako otrok. A keď ona povedala, sa postavila na odpor a povedala, nie, ja už nebudem robiť to, čo ty chceš. Viete, čo jej povedal? Von. Von. Choď, vypadni odo mňa s prepačením. Vypadni stade. A poslal ju ako jednu špinavú handru preč. A v tom filme je ešte znázornená, dobitá, doráňaná. Prichádza pred dáv ľudí, ktorí ju idú kupovať. Idú o ženu. O ženu idú sa dohadovať a licitovať, kto dá viac za túto ženu peňazí. Táto žena, ktorá naozaj v tom filme vyzerala taká krásna, proste krásna žena, bola proste ten pohľad na ňu bol hrozný. Strápená, zničená, zbytá, bez svojej hodnoty. A táto žena, ktorá tam stála, prichádza tam ten Hozeáš. A proste jedni kričali, dám toľko. A Hozeáš ju vyplatil. Proste ženu, ktorá mu bola neverná. Ktorá bola úplne hriešná. On ju vyplatil a zobral ju, proste tam v tom filme krásne vidno, on ju zobral na rukách, ju zobral domov. A ja verím, že to je obraz Pánovho srdca, ktorý proste, nech sme akýkoľvek, on sa k nám takto skláňa. On proste, ja neviem, ja si prípadám taký špinavý, ale on sa ku mne stále tak skloní. Ja neviem, ako to máte vy. Ale mňa bolí srdce, keď hovoríme len o milosti, o tom, že on je dobrý a ja si robím, čo chcem. Proste keď nepociťujem, že ja zraňujem jeho srdce. A v Ozeášovi 13.8 sa píše, toto som tiež nikdy nevidel. A to bol tak silno z mňou zatriaslo. A pán, nikde som to ešte nehovoril. A pán mi hovoril, aby som to tu prečítal. Sa píše. Stretnem sa s nimi ako osirelý medveď. A roztrhám to, v čom je zavreté ich srdce. A toto som vnímal dneska cez chvály. Pán Ježiš sa s nami chce stretnúť ako osirelý medveď. Proste medveď, ktorý tie svoje deti, mladé medvečata, niekde sa mu zatulali, niekto mu ich zobral. A viete, medveď je veľké zviera, dravé zviera. Ale on je osirelý, on je sám proste. Ja som hovoril vždy, Pán, ja mám takú túžbu po Tebe a chcem byť s Tebou. Keď nie som s Tebou, proste môžem mať všetko, ale keď nemám Teba, je to nič. Ale volal som z plného hrdla, ale Pán mi cez tento verš ukázal, že to, ako Ty chceš byť so mňou, je super, ale to vôbec nie je nič oproti tomu, ako ja chcem byť s Tebou. Ako ja chcem byť s Tebou. A vieš, ako sa cítim, hovoril mi Pán, ako osirelý medveď, ako osirelý, cítim sa tak sám. Ty hovoríš, že chceš byť so mňou, ale nie si so mňou. A ja sa cítim tak sám bez Teba. A potom hovorí, a roztrhnem to, v čom je zavreté ich srdce. A toto som dneska vnímal, tak silný Boží dotyk, že on ako medveď s tými tlapami, proste on keby mohol, on roztrhá to naše srdce, lebo chce byť s nami, lebo už nechce, aby tam boli iné veci. On to chce roztrhať a vybrať to odtiaľ. A viete čo, ono to bude aj bolieť, ale bez bolesti není uzdravenia. Není uzdravenia. Len keď zažívame najhlbšiu bolesť našho života, len vtedy môžeme prežívať uzdravenie. Bez smrti není života. Bez prehry nie sú víťazstva. Bez ťažkosti neviem, čo už nie je. Toto bolo dneska na mojom srdci, na Božom srdci. Halelúja. Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že som tu dneska mohol stáť.